ህብረት አፍሪካ መበል 50 ዓመት ክብረ በዓሉ የቤልዩ ጽባህ ቀዳም አባዲስ አበባ ከክብሪው አፍሪካ አብዚ 50 ዓመታት ጉዕዞአን ጉድለታታን ዓወታን ክግምግሙልና ክልተ ምሁራት መጽናዕቲ አፍሪካ ሒዝናለና ዶክተር ግላውዲዮ ወሰርአያ ካብ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ዶክተር ኪዳነ መንግስት አብ ካብ ፔንስልቬንያ ስቴት ዩኒቨርሲቲዮም ምንያፎርቅያ አፍሪካ አብዚ እዋን ከመያላ ኢላቶም ዶክተር ግላውዲዮ ወሰርአያ ይጅምሩ።
በዚ ሰዓት እዚ አፍሪካ ሓደ ፀገማት ገዲፍና ምሳሌ ኮንጎ ዘሎ ሕድሕድ ውግእ ናይ ሶማል ውድቀት በዓል ጊኒቢሳ እውን ከምዘይ ሃገር ምኳን ኣብ ማሊ ናብ ናይጀርያን ዘሎ ድሞ ፀገማት ናይ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ እዚ ገዲፍና እቲ ሽግር እውን ብሓፈሽ ይሃሉ እምበር ቁሩብ ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ተፈጢሩ ኣለዉ ኣፍሪካ ሕጂ ካብቲ ቀደም ዝወደቐት ኣህጉር ትበሃል ዝነበረ ሎሚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጀሚሩ ኢኮኖሚስት ከይተረከቡን ሓቢሮ ዝነበረ ላይን ኪንግ እናተባሃሉ ክፅውዑ ጀሚሮም ኣሎ ኣፍሪካውያን ተስፋታት ንርኦ ኣሎ ብኢኮኖሚ ደረጃ ዝብል ኩነታት እውን ኣሎ።
ሕጂ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ካብዚ ምስረት 50 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ኣፍሪቃ ነዊሕ እዋን ደወሲድላ ናብዚ ሕጂ ቁርብ እውን ጭላንጭል ናይ ብርሃን እውን ክንብሎ ንኽእል ንኽረአ ዶክተር ኪዳነ
ዋ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ማለት ካብ ግዜ ነፃነት ናይ 1960ታት ማለት እዩ ካብኡ ስጋብ ሕጂ እቲ ምዕባለ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ማለት እዩ። ሕጂ ክንሪኦ ከለና እቲ ኢኮኖሚ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅርብ ዓመታት ዝመሓየሽ ዘሎ መስል ግን እቲ ምምሕያሽ ብመሰረቱ ኣብ መብዝሕተን ዓድታት ናይ ማዕድናትን ናይ በንዚንን ሃብቲ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ማዕድናትን በንዚንን ከዓ ከም በዓል ቻይና ዝመሰላ ብዙሕ ገንዘብ የፍስስ ኣለዋ ማለት እዩ ብኣፍሪካ ነዚ ጥረ ሃብቲ ዝንምርካብ ማለት እዩ። ኩለን ዓድታት ኣብዚ ማዕድን ዝተመርኮሰ ኣይኮነን እቲ ናተን ምዕባለ ግን ኣብ መብዝሕተን ዓድታት ኣብዚ ናይ ማዕድን ሃብትታት ዝተመርኮሰ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝነበረ ናይ 70ታትን ናይ 80ታትን ናይ 90ታትን ኩነታት ክወዳደር ከሎ ኣብዝሓሸ ደረጃ ይርከባ ኣለዋ ማለት እዩ ሃገራት ኣፍሪካ።
ንኣብነት እዚ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እውን ሕጂ እውን ሕብረት ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዘሎ ውድብ ኣብቲ ፖለቲካዊ ተሳትፍኡ ኣብ ዓለም ዘለዎ መድረኽ እውን ነፃነት እውን ሓልዩ ከም ደንበ ከም ማሕበር እውን ናይ ምኻዱ ኩነታት እስቲ ምናልባት ብፖለቲካ መዳይሞ ክንሪኦ ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ ካብ መሰራርትኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ዘለዎ ዶክተር ግላውዲዮስ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣነ ከመይ ገይረ ዝሪኦ ርግፂ ከምቲ ዓፈይ ክዳን ዝበሎ እቲ ፀገማት ናይ ኣፍሪካ እውን ብዕምቆት ኢና ክንሪኦ ዝግባእ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ነፃነት ብርግፅ ግን እቲ ዝገጠሞ ሽግራት ኣህጉር ድማ ብወፃኢ ምኹን ብውሽጢ ቀሊል ኣይነበረን። እቲ ናይ ኣፍሪካ ሓድነት እንታይ ዓይነት ተራይ ተፃዊቱ ኣብቲ ዘመናዊ ታሪክ ናይቲ ኣህጉር ኢልና እንድሕር ሓቲትና ኣብ ክልተ ኢና ክንመቕሎ ዝግባኣልና። እቲ መጀመርያ ናይ ፖለቲካ ዕማሚ ነይርዎ መጀመርያ ክቆም ከሎ ናይ ኣፍሪካ ሓድነት 23/25 መይ ምኳኑ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጀመርያ ተዋህቦም ዕማም ነቲ ውድብ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ንምውፃእ ምክንያቱ ነፃ ዘይወፃ ብዙሓት ነይረነን ከም በዓል ኣንጎላ፣ ሞዛምቢክ ዝመሰላ በዓል ዚምባብወ ዝመሰላ ኣፓርታይድ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፈላለኻ ግዛእ ዝብል ናይ ፀዓዱ ኣገዛዛ ንዕኡ እውን ንምምካት ኣብ ዓብተራ ተፃዊት እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ውድብ እዚ። ሕጂ ግን ፍልይ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ተን ሃገራትን ኩለን ነፃ ወፅአን እየን ብውሕድ ውሕዱ ባንዴራ ኣለውን ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት እዩ ዘሎ እምበር ናይ ፖለቲካ ነፃነት ተወዲ እዩ ኣብ ኣፍሪካ። እዚ ገዲፍና ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ምዕባለ ነተኩር ዝብል እዩ ካልኣይ ዕማም ተታሒዙ ዘሎ። እዚ ንምትግባር ድማ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ መብዛሕትን ሃገራት ኣብቶም ናይ ቀደም ገዛእቲ ምዕራባውያን ሃገራት እናተመፅወታ ዝነብራ እየን። ቅድማ ብልጠቀሶ ኺዳነ ዋላ ሕጂ እውን ተስፋ ተለዋ ብማዕድን ብገለ ዘይኮነሲ ብኢንዱስትሪን ብሕርሻን ርእሰን ክኢለን ክንቀሳቀሳት ዘይክኢለን ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ዝበሃል እውን ንክመፅእ ግዜ ክወስድ እዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ትልሚ ናይ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ንምውፃእ ኣፍሪካውያን ብደንብ ክሓስብሉ ኣለዎም ርእሱ ዝኸኣለ ኣብ ሕርሻን ኣብ ኢንዱስትሪን ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ
ካልእ ምናልባት ክጥቀስ ዝኽእል ብፍላይ ፖለቲካዊ ነፃነቱ ናይዚ ማሕበር እዚ ካብተን ገዛእት እውን ዝነበረኦ ነፃ ዘይምዃኑ ኢኮኖሚኡ ንባዕሉ ብካልኦት ዓበይቲ ሃገራት እውን ሓገዝ ተፀጋዕነት ወይ ተፀባይነት እውን ምስ ምህላው ብነፃነት ክሰራሕ ኣይከኣለን ዳርጋ ከም መሳርሒ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ነዚ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ዶክተር ኪዳነ?
እዚ ከም ዝበሃል ዘረባታት ናይ ብሓቂ ብዙሕ መረዳእታ ዘለዎ እዩ። ኣነ እውን ዝሰማዓልየ ብጠቕላላ ክረአ ከሎ እዚ ማሕበር እዚ ዕላምኡን ኣድላይነቱን ናይ ብሓቂ ዓብዪ እዩ ክምዕብል ዘለዎ ከዓ እዩ። ግን ተግባራቱ ክንሪኦ ከለና ከም ማሕበር መጠን ንርእሱ ከማን ዘድልዮ ገንዘብ ረኺቡ ብባዕሉ ብርእሱ ክመሓደር ኣይከኣለን። ጌና ናብ ካልኦት ዓድታት ዝተፀጋዐ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ስለ ዘይብሉ ድማ እቲ ናይ ፖለቲካ ካይድኡ ክረአ ከሎ ገና ኣብ ታተ ዝበሃል ውድብ እዩ ዘሎ ወይ ማሕበር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እንድሕሪ ታተ ትበሃል ኮንካ ብዓበይቲ ሃገራት ከዓ ንሳተን ናብ ዝመርሓኸ ኢኻ ትኸይድ እምበር ናብቲ ድላይካ ይኮንካ ንትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ትግባራት ክረአ ከሎ ካብ ናይ በዓል ሊብያ ይኹን ካብ ናይ በዓል ሶማልያ ይኹን ካብ ናይ በዓል ማሊ ይኹን ክንሪኦ ከለና እቲ ኣጀንዳ ዘውፅኣን ነቲ ዕላማ ዝሕንፅፃን እተን ውሃብቲ ዝበሃል ሃገራት እምበር ናይ ኣፍሪቃ ማሕበር ወር ሕብረት ኣፍሪቃ ብባዕሉ ብነፃነት ዝትልሞ ዕላማታት ብዙሕ የለን። ኩለን ዘኒ ሽግር ዘጋጠመን ዓድታት እንድሕሪ ክንርኢ ኮይና ዋላ ናይ በዓል ሱዳን ደቡብ ሱዳን ነፃነት ክረአ ከሎ እቲ ዕላማታት ዝተሓንፀፀ በዘን ውሃብቲ ዝበሃላ ምዕብላት ሃገራት እዩ።
ዶክተር ግላውዲዎስ እዚ ብከመይ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል? እንታይ እዩ ወዲሉ ዘሎ? እንታይ ኢኸ ክግበር ዝከኣል?
ፅቡቅ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ናይ እዚ ወርቃዊ እዮቤሉ ዝበሃል ቀዳሚ ክበዓል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብድሕሪኡ መበል 21 ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅፅል እዩ ብ26 27 መይ ኣብኡ ኣውፂኦ ዘሎ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ዝብል ቀንዲ ትኩረቶም ክኸውን ሓሲቦም ዘለዉ ነቲ ቀደም በዓል ንክሩማ ዘንቀሳቀስኩ ዝነበሩ ባሕሪ ሓሳብ ኣፍሪቃ ለኸ ወይ ከዓ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዝብል እዩ። ናብኡ ክንምለስ ኣለና እዩ ንሱ ጥራይ ነፃ ክውፃና ዝኽእል ካብ ምዕራባውያን በተሓሳስባ ደረጃ ዝብል እዩ። እዚ ግን ኣብ ግብሪ ተተርጉሚ ዝረብ ይፅሓፍ ይብል ኣብ ምትግባር እዩ ዘሎ ትፀገም። ስለዚ ተቐዳሜቲ ዝፍጠር ዘለዋ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣፍሪቃውያን ካብ ምፅዋት ካብ ድጋፍ ናይ ምዕራብ ክወፅን ኮይኖም ኣብ ርእሶም ክተኣማምኑን ብናታቶም ክኸዱን ባህሎም ክዕቅቡን ወዘተ ወዘተ ክገብርሎም መጀመርያ ምስኣተ ተሓሒዛ ተኸይ ትቀድማ ቢለጠቀስክዎ ምጣኔ ሃብታዊ ዝኾነ ትልሚ ኣውፂኻ ኣብ ሕርሻን ኣብ ኢንዱስትሪን ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ወፃኢ ድጋፍ ግን ንስኻለ መጠን ወፃኢ ድጋፍ ሙሉ ሙሉ ክተጥፈ ይትኽእለን ግን ኣትሊስ 70% እኳ ኣፍሪቃውያን ርእሰን ክኽእላ ትኽኢለን ፅቡቅ ክጓዓዛ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ቁሩብ ተስፋ ኣሎ እዩ። ሙሉእ ሙሉእ ፀልማት ኣይኮነን እቲ ኣፍሪካ ከም ናይ ቀደም ቁሩብ ተስፋ ኣሎ እዩ። ምክንያቱ ቢቢሲ እኳ ተኸታተልኩም ትኾንኩም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጋና ሓደ ተስፋታት ከም ዘሎ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ይገልፅ እዩ። እሱ ከዓ ልክዕ እዩ። ኣነ ዚ ሓድሽ ፅሒፍ ዘለኹ መፅሓፍ ሓደ ፀገማት ናይ ዲሞክራሲ ሃሉ እምበር ኣትሊስት ኣብቲ ናይ መገዲ ምስራሕ ይኹን ናይ ገጠር ልምዓት ይኹን ኢትዮጵያ ቅሩብ ኣብዚ 20 ዓመት ሰጉማ ኣላ ክብል ይኽእል እየ። ብዙሕ ዝነኣድ ከይከውን ይኽእል ብዙሕ ትብሎ ከይከውን ይኽእል ግን ለውጡ ርኢ ኣሎ። ኣብ በዓል ጋና እውን ናይ ዲሞክራሲ ፅቡቅ መገዲ ሒዞም ኣለዉ። ኣጋጣሚ ድማ ላምባ እውን ረኪቦም ኣለዉ። ቀንዲ ነገር ቶም ናይ ኣመራርሓ ጥዕና ተድልዩ እቲ ሃገር ክስጉመሉ ዝኽእል መገዲ ክውልቕ እዩ።